Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Vrijeme teče, rekli bi drevni filozofi, a sa vremenom i u vremenu tečemo i mi, mijenjajući se u fizičkom i u metafizičkom smislu. Peščanik godine 2015. polako ističe, posljednja zrnca odbrojavaju i posljednje dane godine na izmaku. Međutim, uobičajeno je pitanje, po čemu ćemo pamtiti 2015. godinu i kojim slovima će biti zabilježena u kalendaru prolaznosti? Na to pitanje odgovaramo i u razgovorniku. Iz raznolikog tematikuma 2015. godine izabrali smo fragmente iz nekoliko emisija kojima smo obilježili značajne događaje, godišnjice značajnih ličnosti te datume rada i postojanja naših najpoznatijih i najstarijih institucija kulture. Razgovornik slavi žan romana u formi ugledne Ninove nagrade, dodijeljene 61. put. Petočlani žiri je razmatrao 160 romana iz prošlogodišnje produkcije na srpskom jeziku. Ninovom nagradom krunisan je roman Knjiga sjećanja i zaborava Filipa Davida u izdanju beogradskog izdavača Laguna. Razgovornik intoniramo fragmentom obrazloženja Vladislave Gordić-Petković, predsjednice žirija, i izjavom laureata Filipa Davida.
Roman Filipa Davida je umetnički dosledan, precizno osmišljen i superiorno napisan roman egzistencijalne jeze, roman o čoveku protiv koga deluju sile nemerljive, smeštene u sferi nejezika, roman koji upečatljivo preispituje smrt, zlo i sudbinu, ali i pamćenje kao silu koja sve nadilazi.
Ja želim da kažem da knjiga ima sad svoj samostalni život, svaki čitalac daje knjizi neko novo značenje, i na kraju krajeva čitaoci, pored ove nagrade koja je važna jer upozorava da knjiga postoji, čitaoci su ti koji određuju sudbine knjige.
Nagrađeni roman Knjiga sjećanja i zaborava je, kako autor kaže, najličnija knjiga u kojoj je djelimično romansirana i autobiografija Filipa Davida. David govori o nastanku i tematikumu romana i o značaju ugledne Ninove nagrade.
Roman Kuća sjećanja i zaborava je zapravo moj najintimni, tako da kažem, roman, zato što obuhvata i deo moje biografije. Ali pre svega to je priča o danas 70-godišnjacima i 80-godišnjacima koji su kao deca doživjeli velike traume i frustracije jer su bili odbačeni od svojih roditelja.
Nagrađeni roman Knjiga sjećanja i zaborava je, kako autor kaže, najličnija knjiga u kojoj je djelimično romansirana i autobiografija Filipa Davida. David govori o nastanku i tematikumu romana i o značaju ugledne Ninove nagrade.
Roman Kuća sjećanja i zaborava je zapravo moj najintimniji, tako da kažem, roman, zato što obuhvata i deo moje biografije. Ali pre svega to je priča o danas 70-godišnjacima i 80-godišnjacima koji su kao deca doživjeli velike traume i frustracije jer su bili odbačeni od svojih roditelja, a bili su zapravo odbačeni da bi bili spaseni. To je priča koja bazira vrijeme Drugog svjetskog rata i kada su proglašeni ti rasni zakoni, kada su neki roditelji shvatili da je njihova sudbina logor, da logor teško može se preživi, a pogotovo ako tamo se nađu sa svojom decom. I zato su svoju decu ili skrivali, to su oni bili koji su na vrijeme shvatili opasnost, ostavljali kod svojih prijatelja, a neki su svoju decu jednostavno, kada je put prema logoru bio otvoren i kada su ih gonili logore, ostavljali kraj puta, molili neznance da ih prihvate, a i ta deca su odrastala nekad bez znanja ko su im pravi roditelji i to nikada nisu ni saznali, jer te porodice koje su ih usvojile, ako su ih usvojile, nisu želeli da otvaraju stare rane, da izazovu nove tragedije, nego su jednostavno tu istinu prečutali. A s druge strane, i bilo je i dece koja su jednostavno izgubljena, koja su išla po domovima, lutala, tražeći pomoć ako je mogu naći, a neka su i stradala. Tako da, u celini gledajući, to je zapravo priča o zlu. O zlu koje se stalno ponavlja u svim ratovima. To nije samo priča o holokaustu. Ona dodiruje holokaust, taj period, ali ona priča o sve prisutnom zlu koje ima bez svih lica i koje zlu koje se ponavlja uvek u velikim tragedijama, velikim nesrećama, bilo da su one prirodne katastrofe ili su nesreće koje su ljudi naneli drugim ljudima. S druge strane, ta priča, kažem, treba i da opominje šta se događa u takvim mračnim i teškim vremenima. Ja sam prvobitno zamislio da podnaslov romana bude roman o zlu, onda mi se to učinilo da je to malo pretenciozno, jer zlo je inače teško objasniti, njenu pravu prirodu zla. I u ovom romanu sam na neki način želeo i da odgovorim Hani Arendt, koja je posle suđenja Eichmannu u Jerusalimu pokrenula tezu da je zlo banalno zapravo. To znači da je plitko, površno, da je nešto ljudsko. I ako je nešto ljudsko, onda se zlo može sprečiti ako postoje institucije, sudovi, a i tako. Međutim, to i njene tezi su se usoprotstavili odmah njeni prijatelji mnogi, jer zlo nije ni plitko, nije ni nešto što je pod ljudskom kontrolom, kažem, ono se ponavlja na raznim mestima zemaljske kugle, znači da u zlu postoji nešto radikalno, nešto duboko, nešto što je možda i metafizički. Međutim, to ne znači da se zlu ne treba suprotstavljati svuda i na svakom mestu gde se ono pojavi. Knjigu, roman, uopšte mislim da je nepotrebno prepričavati. Oni koji knjigu čitaju, oni će zapravo bolje razumeti od ove moje priče kroz ljudske sudbine koje sam prikazao, veličinu, snagu, uništavajuću snagu to onoga što nazivamo zlo. Ninova nagrada je zadržala ono što druge nagrade nemaju, a to je da povećava tiraž knjige i da povećava zainteresovanost čitalaca za knjigu. Ona još uvek ima taj oreol neke izuzetne nagrade. Ali i Ninova nagrada, kao i sve druge nagrade, je dosta izgubila time što je sad ipak ograničena na prostor srpskog jezika, što u onoj velikoj Jugoslaviji konkurencija je bila naravno i veća i potpunija. Ali s druge strane, opet, ako gledate koliko se romana u Srbiji napiše, to je uvek preko 150 romana. To je jedan ogroman broj koji je omogućen ovim novim tehnologijama, kompjuterima i tako dalje. Tako da je konkurencija, ako gledate s te strane, ostala žestoka. Treba pročitati 150, 160 neke godine, 180 ove godine, blizu 170 romana. Prema tome, Ninova nagrada je još uvek potrebna i važna, ali se mora imati u vidu i to da bude zavisno od žirija. Da li je žiri kompetentan, nije, nekad su žiri bolji, nekad gori, ne može tu, nema potpuno objektivnosti nikada, a često utiču i neki razlozi koji su van književnosti, koji su političke prirode.
drugo izdanje razgovornika u 2015. godini je Radio Galerija u kojoj nas gledaju ikone, svetačke slike. Naime, korijen riječi ikona je grčka riječ eikon i znači slika. U pravoslavnim crkvama ikona je prenosiva ili pomična slika vjerskog sadržaja. Na drvetu ili platnu su prikazi Hrista, Bogorodice, svetaca, mučenika, a ponekad i prikazi Starog i Novog Zavjeta. Nikola Kusovac, istoričar umjetnosti, promišlja o ljudima ikone i o ljudima slike, o molitvenom miru kojim, da tako kažemo, razgovaramo sa ikonom i o čulnoj komunikaciji sa slikom.
Govoreći o ikoni, o svetoj ikoni, nekoliko reči koje bi objasnile našu prirodu. Mi smo ljudi ikone. Mi nismo ljudi slike. Ljudi sa zapada su ljudi slike, a mi koji smo nauku od Svetoga Save prihvatili smo ljudi ikone. Kako je to razlika između ljudi ikone i ljudi slike? To je bitna razlika. Da biste pristupili ikoni i sa njom se obratili Bogu, vi morate shvatiti da je ikona otprilike ono što je Bogorodica za svekoliko čovečanstvo. Kroz nju je neizrecivo postalo izrecivo. Kroz ikonu je neopisivo postalo opisivo. Zato je ikona toliko značajna. Ne zato i koga predstavlja, a onoga koga predstavlja uvijek mora i da naslovi. Ikona ako ne piše koji je svetac, prikazan nije prava ikona. Samo onda kada ima upisano koga predstavlja, jer vi se ne obraćate ikoni kao tvari, kao onome predmetu kome su se pre ikone obraćali, ne znam, bošci. Nego se obraćate da bi s njom uspostavili najintimniji kontakt, kontakt u bestrastiju, u bezčuliju, dakle u molitvenoj gluhoći i molitvenoj tišini. U isihiji, isihasni smo mi, skloni da se u potpunoj molitvenoj tišini otuđenosti od svijeta obratimo onome ili onom liku koji je pred nama prikazan na ikoni, ne radi same molitve, nego da bismo sasrdavajući, sagledavajući njegovo životno delo, pokušali da budemo podobije, pokušali da slijedimo taj uzor, da slijedimo veliku žrtvu, da se koliko možemo smrtni prikučimo onome ili delu onoga pred kojim se molimo. Zato smo, određujući se tako prema svetoj ikoni, ostali ljudi nepragmatični ili kada kažu ljudi okrenuti nebu ili smo nebeski narod. Ne podsmevajte se nikad s tim, imaju mnogi osobe, mnogi to hoće da urade, jer ono govori o suštinskoj razlici nas od onih ljudi koji se stavljaju pod sliku. Jer da bi razumjeli kad se to dogodilo, a dogodilo se neposredno posle velikih vremena Svetoga Save, a do tih vremena hrišćanstvo ili monaštvo u hrišćanstvu nije bilo bitno različito. I tamo je bila ikona i ovdje je bila ikona. Tek negdje iza tih vremena svetosavskih, krećući se prema onom čuvenom datumu od 1389. i čuvenom činu našeg svetog mučenika kneza Lazara, događalo se u Evropi to podeljenje između onih koji su ostali verni ikoni i onih koji su prihvatili sliku. U Evropi se to zove humanizam ili renesansa. Evropa se opredelila čulnoj slici, opredelila se čulima, opredelila se najrealističkijem prikazu tela ljudskoga. I tako je kod njih Bog prikazan kao čovjek. I čovjek i Bog su se počeli jednačiti. I tražilo se, i to cela zapadna kultura nosi u sebi, tražili su se kroz čulni prikaz. Zato oni imaju religioznu sliku, molitvenu sliku, kako god hoćete, ali je ona opipljiva i s njom se strašno manipuliše. Sa ovom našom bezčulnom se ne može manipulisati. Na kako ću vam reći kako se manipuliše sa čulnom ikonom? Ovdje imate raspjatije Hristo, a zamislite bilo koje od, recimo, Ticijanovih ili Veronezovih ili bilo koje raspeće. Zamislite Hrista razapetoga, kome su poderane krv, polomljene kosti, ubijani čavli, kome je trnovenac duboko trnjem zašao, raspoderao kožu, curi krv, najrealističkija, najstrašnija. Takva slika, kad dovedete jedno čeljade, svi vi ovde, kada se, ne daj Bože, dogodi nešto ružno, dete sklonite da to ne vidi. A vi u takvu crkvu uvodite osmogodišnje ili devetogodišnje dete, da gleda strašne muke, da gleda poderano meso, da pogleda iskidane kosti, udove koji se grče u zamrtnom bolu. Dakle, to apsolutno proizvodi frustraciju, proizvodi strah. Ceo mehanizam zapadne kulture funkcionisao dalje jer je napravljena institucija inkvizicije i vrlo je prosto bilo uprašeno me reći za tvoju kugu, za tvoje ratove, kriva je veštica, vešticu na vešala. Na isti način možete objasniti Jasenovac, Srbe na vrbe, oni su krivi za sve. I tog časa prestaje strah, frustracija se pretvara u mržnju, a mržnja proizvodi ono što proizvodi. Ne možete pred ikonom doživeti ništa jer je bezčulna. Ne može vas ništa pred njom uplašiti. Može vas samo naterati ako ste doista okrenuti prema Bogu, onako kako su nas naši prvopreci učili, onda vas može samo da se u miru, u totalnoj istihiji opredelite za molitvu.
Večernji razgovornik. vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom obilježavamo Međunarodni dan jezika, praznik koji u našem nemirnom vremenu ima poseban značaj. Nakon biblijske pomutnje jezika, danas nam prijeti politička pomutnja jezika koja udaljava ljude i ruši jezičke mostove među njima. Malim jezicima prijeti takozvano usisavanje od strane velikih jezika koji političkim naredbama žele da zauzmu našu zavičajnu planetu. Sintagmu hiljadu lotosa koja slavi različitosti možemo čitati kao hiljadu jezika kojim progovara svijet. Razgovornikom dakle upravo slavimo jezički legitimitet i zlato mnoštvo jezika. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježavamo 21. februara od 2000. godine zbog unapređenja, učenja i razvoja maternjeg jezika, njegovih jezičkih i kulturnih razlika i više jezičnosti. U UNESCO-om dokumentu piše: maternji jezik označava put ljudskog bića i pomoću njega ono, dakle biće, ulazi u društvo, čini svojom kulturu grupe kojoj pripada i postavlja temelje razvoja svojih intelektualnih sposobnosti. Prema deklaraciji, citiramo, svakoj se osobi mora omogućiti izražavanje i stvaranje djela na jeziku koje izabere, posebno na maternjem jeziku. Međunarodni dan maternjeg jezika je simbol ravnopravnosti svih naroda, što, nažalost, politička praksa ne potvrđuje. To je simbol protiv biblijske pomutnje jezika, protiv mraka u ustima i na jeziku. Jezik je kuća bića, naša metafizičko-filozofska osobnost i osebujnost, postojnost i opstojnost. Bez jezika mi smo prazna čahura koju Bog nije na svoj jezičkom malvazijom. Maternji jezik je božanska forma našega mišljenja, most između dva bića koji se govoreći prožimaju. U razgovorniku povodom praznika iz različitih rakursa svjetlom promišljaja akcentujemo značaj i lijepost našeg srpskog maternjeg jezika. Akademik Matija Bećković u jezičkoj pričaonici govori o nijansama prožetosti jezika i naroda, o jeziku kao krvotoku naroda, o pisanom i usmenom jeziku čiji je izvor u ustima, ali i o nekim bolnim previdima i novoj formi biblijske pomutnje jezika.
Ja nisam nikada prestao da se divim živome govoru i načinu kako govore takozvani obični ljudi. Oni koji se uopšte ne bave ovim problemima o kojima mi govorimo, niti razmišljaju o tajni jezika, niti o tajni poezije, nego kao što ptice pevaju, tako oni govore, i kao što je pticama prirodno da pevaju, tako je njima prirodno da iz njih izviru tako bistri izdanci našega lepoga, zvonkoga, bistroga, providnoga, muzikalnoga jezika. Ali ta, da kažem, poetika, ta gramatika, ta lingvistika koja je kod njih deo krvotoka i ne mučeći se raznim ovim problemima kojima se muče pismeni ljudi, usmenost je za mene uvek ostala uzor za svaku pismenost. Mnogo smo bili duže usmeni nego pismeni. Usmenost je starija, trajala je milenije pre pismenosti i pismenost gotovo nikad nije pristigla. Tu usmenost nije nadoknadila taj zaostatak. Zato što su se već usavršili toliki oblici i tolika usmena moć da je u stvari ono pesništvo koje mi zovemo usmenim, naša narodna poezija, postala nedostižna po našu pismenost. I da nije, recimo, jedan genije kakav bio Vuk Karadžić tu usmenost zabeležio, tako da je ona prešla na papir bez mnogo ostataka i bez mnogo stradanja te lepote, ko zna šta bi bilo. Oni drugi koji su zapisivali, oni su joj sakatili. I nije slučajno da je ona vezana za Vuka, tako da već ima onih koji misle da je on i autor. A ono što je u vezi sa živim govorom i jezikom, ono uvek nađe odjeka u grudima drugih ljudi i oni to lako pamte i to nastavlja da živi i smrti nema. Mi često neku reč, i to uvek iz svoga jezika, proglasimo bivšom i mrtvom, i anahronom, teškom i neupotrebljivom, ali to nikad ne činimo sa rečima drugih jezika. Ne postoji ni jedna engleska reč za koju biste vi imali pravo da to kažete, nego ili znate engleski ili ne znate engleski. A kod nas je ta redukcija išla gotovo sa nekim pravom, ne samo u svakodnevnim komunikacijama i medijima, nego čak i u školi. I tako su opričavali, osiromašavali jezik, a on se punio u svojim ustavama i nekako sam od sebe se obnavljao i postojao. Tako da su se uvek rađali pisci koji su takve ustave negde nalazili, te čitave zalive i ogranke pronalazili i onda ih premeštali u knjige. I nije slučajno da su, recimo, takvi pronalasci postajali neki od najznačajnijih naših i književnih dela i pisaca. Da spomenem poizdalje, recimo, ono što je radio Bora Stanković, ili ono što je radio Stevan Sremac, ili ono što je radio Stefan Mitrov Ljubiša, ili ono što je radio Petar Kočić, ili toliki drugi koji su, donoseći svoj kraj, u stvari donosili čitav jedan jezik, čitav jedan kosmos, koji se, valjda možda i zbog nedostatka komunikacija i zbog tada, jeli, takve sudbine celoga naroda. Narod je, noseći uz begove ono što mu je najneophodnije, najpre nosio jezik. A u tom jeziku je bilo sve imenovano i formulisano na najbolji način. Tako da ono što u tom jeziku ima, bolje se reći ne može.
Razgovornikom liječimo zaborav, opaku bolest našega vremena. Naime, jubilej dan Matice Srpske, najstarije književne, kulturne i naučne institucije srpskog naroda, medijski je previđen ili obilježen nekolikim blijedim rečenicama. To gluvo nijemo zaboravljanje govori da nam i nije stalo do kulturnih i duhovnih vrijednosti u sveopštem otuđenju, da se odričemo, dakle, identiteta i legitimiteta trajanja u vremenu. Brojevi faktografije pamte. Matica Srpska je osnovana u Pešti 16. februara 1826. godine, dakle prije 189 godina. Potreba nacionalne homogenizacije, prosvećivanja kao i štampanja knjiga bili su razlozi za formiranje. Prvi predsjednik Matice Srpske bio je Jovan Hadžić, pravnik i književnik. A današnji predsjednik, dr. Dragan Stanić, govori o svečanoj sjednici na kojoj je obilježen jubilej.
16. februara u Matici Srpske je održana svečana sednica naše ustanove. Ona se uvek održava na rođendan ustanove i time smo ove godine obeležili 189. godišnicu postojanja ustanove. Dakle, evo, Matica polako prilazi drugom veku ili navršava uskoro drugi vek svoga postojanja i za to vreme se zaista nataložilo mnogo toga u delatnosti naše ustanove, mnogo dobrih rezultata. Bilo je naravno i raznih nedoumica, ponekad i nekih slepih ulica u koje se ulazilo, ali u svakom slučaju ono što je Matica postigla u srpskoj kulturi je zaista od najveće moguće važnosti za za čitav naš narod. Ove godine u središtu pažnje je bilo obeležavanje 200 godišnjice drugog srpskog ustanka. Time eto započinje taj program obeležavanja ovog važnog događaja istorijskog koji je doveo do stvaranja autonomne Srbije prvo u okviru Turskog carstva, a kasnije od Berlinskog kongresa i do pune slobode Srbije kao države. O ovom važnom istorijskom događaju govorio nam je dr. Radomir Popović, istoričar mlađe generacije koji je već uradio veoma važne stvari u oblasti nacionalne istorije, pa je u jednom vrlo instruktivnom, informativnom, sadržajnom izlaganju onda se podsjetio na sve ono što je važno znati u vezi sa drugim srpskim ustankom i ukupnim vremenskim ambijentom u kome je taj događaj se zbio. Drugi deo svečane sednice bio je u znaku ovogodišnjeg dobitnika Zmajeve nagrade za poeziju, to je Gojko Đogo, i on je nagradu dobio za svoju knjigu Grana od oblaka, to je knjiga njegovih izabranih i novih pesama, koja usto ta knjiga sadrži i jedan vrlo opširan predgovor, studiju čitavu jednu koju je napisao profesor dr. Jovan Delić. Svečana sednica bila inače veoma dobro posjećena i to je pokazalo, čini mi se, da članstvo Matice Srpske i prijatelji Matice Srpske žive sa svojom ustanovom i da prate živo šta se u ustanovi događa. Mi smo također događaj iskoristili i kao povod da uručimo zahvalnost raznim ljudima koji su svojom aktivnošću pomogli ustanovi u prethodnom periodu da razvije svoju aktivnost. 14 dobitnika pečata Matice Srpske je bilo prisutno, bili smo u prilici u Matici da iskažemo zahvalnost za ono što su oni prethodne godine uradili. Prethodna godina inače bila vrlo naporna, započela je tako što su se pojavile vrlo velike financijske poteškoće, opasnost da to ozbiljno ugrozi realizaciju plana rada Matice Srpske, ali smo onda uz velike zaista napore uspeli da obezbedimo dobar deo sredstava koji je usmeren naročito prema dvama segmentima matičnog programa. Taj prošlogodišnji program je uspešno izveden, pre svega on se ticao obeležavanja 150. godišnjice preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad. To nije prosto sad eto pitanje, da tako kažem, tehničkih okolnosti u kom ambijentu Matica radi, nego je pitanje suštinsko zaista. To je da li je Matica u to vreme kada se boravkom u Pešti pokazala velika poteškoća u samoj realizaciji matične delatnosti, budući da tada je sve manje našeg sveta bilo u Pešti, prosto nije bilo ni dovoljno intelektualaca. Uglavnom su se već posle 1848. godine i intelektualci, ali i privrednici počeli seliti u one oblasti Austrijskog carstva, kasnije i Austro-Ugarske, od stvaranja dualne monarhije, i oni su počinjali da traže mesto na kojem postoje bolji uslovi prosto za rad. To je dovelo do ozbiljne krize već tokom 50. godina rada u Matici Srpskoj, pa onda i tokom 60. i 1864. godine Matica je konačno obavila svoje preseljenje u Novi Sad. E, taj trenutak, dakle, kada Matica počinje da se sabira, da se sve više orijentiše prema onom prostoru gde su najbolji uslovi za rad, to je za nas bio jedan važan, ovako, između ostalog i simbolički znak koji ukazuje na to da je Matica vitalna ustanova koja ne samo da hoće da preživi, nego traži kako može najbolje da funkcioniše. Zato je u tom smislu onda obeležavanje godišnjice preseljenja Matice Srpske u Novi Sad za nas jedna važna činjenica na koju smo hteli da skrenemo pažnju, i tokom čitave prošle godine je trajao taj program obeležavanja ovog važnog događaja. Drugi programski segment matične delatnosti u prošloj godini ticao se obeležavanja početka Prvog svetskog rata. To je, dakle, nešto što je inače trajalo na čitavom našem kulturnom prostoru i ne samo kod nas, nego i širom Evrope. Pa smo se i mi upustili, bili u jedan niz pre svega predavanja najčešće koje su nam pokazala da je pre svega srpski narod bio uključen u ne svojom voljom, ne svojom željom u odbrambeni rat, odnosno u činjenicu da je srpski narod branio svoje pravo na slobodu i svoje pravo na opstanak. Kada budu zbornici radova objavljeni i u vezi sa ovom temom, dakle Prvog svjetskog rata, a i sa ovom drugom, odnosno onom prvom temom, svejedno koji redosled uspostavljali, nema tu prioriteta sada, nego smo i jednom i jednoj i drugoj temi posvetili zaista veliku pažnju, onda će se vidjeti šta je sve učinjeno u Matici Srpskoj. Ja očekujemo da ti zbornici izađu za 2-3 mjeseca.
Razgovornikom, tonskom didaskalijom kalendara književnosti obilježavamo 80 godina od rođenja književnika Danila Kiša, čiji je literarijum nadrastao biblioteku naše savremene književnosti i urastao u biblioteku svjetske književnosti. Naime, 1935. godine rođen je Danilo Kiš, jedan od reprezentacije naše savremene književnosti, autor literarnih bisera koja su ga vinula na književni Olimp. Počinjemo pričom iz arhive. Književnik Mirko Kovač govori o ličnosti prijatelja Kiša, o spartanskim načelima njegove autopoetike, pisanja i brisanja. A Danilo Kiš govori o ranim jadima života, tematskom jezgru njegovih knjiga, te o knjizi koju je sam sebi dugovao.
Kiš je bio temperament, bio jedan vulkan, jedna erupcija strašna. Kad je on pisao knjigu, on je pisao u ogromnim količinama, to recimo niko ne zna. Ja znam izbliza s kojim sam se družio, s kojim sam radio. Na Bledu smo nekoliko mjeseci zajedno bili u soba do sobe kad je on radio Peščanik. Dakle, on je napisao 1000 strana Peščanika, a od toga je ostalo možda ne znam koliko je Peščanik, 300 strana recimo. Jer Kiš je bio onaj koji briše, onaj koji uništava tekst, ono što je radio. On kaže, bila bi me sramota, on često meni znao reći, bila bi me sramota da neko nađe ovaj moj otpad. On je bio od pisaca koji je pravi selektor onako svojih vlastitih tekstova. Da, on se držao ono Andrićevo, ako je to tačno, da je važnija gumica od olovke. Dakle, on je brisao na jedan čudan način. Ja sam uvijek kad negdje putujem vani donosio mu flomastere, jer je on samo velikim, debelim flomasterima križao svoje tekstove.
Ja sam čak davno nekad obećao. U nekom intervju rekao da ostajem sebi dužan jednu knjigu iz tog mog cetinskog razdoblja. Ne znam šta je to, valjda mi treba nekakva distanca vremenska ili ne znam kakva. Jer je to za mene također već jedan potonuli svet iz više razloga. Kažem, takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih više nema. Tu se meni dogodile neke vrlo intimne, životne stvari, literarno vrlo teško obradive, nekakva književno, idejno, intimna iskustva koje čine nekakvu knjigu, nekakav roman koji u meni stoji, koji u meni živi. To je verovatno ta neka knjiga koja još postoji u meni. Da li ću je i kada ću je napisati, naravno, to ja ne znam. To sad je pitanje tehnike, epifanije, bogojavljenja. Znate, može se to pojaviti u jednom času. To je ta famozna Joyceova epifanija, bogojavljenje. Znate, odjedno nam to dođe. To je prava reč koja je bolja od nesigurne i pomalo ofucane, također banalne reči kao što je takozvana inspiracija. Znate, inspiracija je u određenim godinama, ja mislim od uvek, naročito u određenim godinama sa određenim iskustvom književnim, to je inspiracija, odsustvo gađenja prema literaturi, nepoverenja prema literaturi. Na pitanje čemu u odnosu na samog sebe i u odnosu na svet, čemu to mrčiti hartiju? Eto, dakle, ako se jedan takav trenutak pojavi negađenja prema literaturi, određeno bogojavljanje, epifanija, mogu se nadati da ću možda tu knjigu nekad i napraviti. Moj svesni život počinje tu negde januara 1942. godine u vrijeme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja, Srba u Novom Sadu i u Vojvodini.
Na Dunavu.
Najveći dio bio pobijen na Dunavu, bio iskopan led, bila je probijena rupa u ledu. Tu su čakljama gurali one ljude koji su na štrandu ubijali i u tom redu je stajao i moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje drugove u igri iz iste ulice. Ja sam to preživio zajedno sa svojom porodicom. Ostali smo živi. Video sam mnogo leševa, to sam imao 7 godina. Navukao mnogo straha, da se razumemo, na koji strah mislim, nekog metafizičkog, nekog iskonskog. Gdje smo se obrali u Mađarskoj, gdje sam ja radio na selu kao sluga kod seljaka. I tako, kažem, to su malo patetični trenuci koje sam ja dao u nekoj transponovanoj formi. Odatle je moj otac odveden 1944. u Auschwitz. Činjenica je da sam od svog djetinjstva okružen nasiljem i zlom društvenim, a s druge strane same ideje, totalitarni svetovi, ratovi u kojima živim, od kojih sam živio od najmanjih, najmlađih dana, nisu mogli da me se ne dodirnu i da se na neki način ne odraze na mom duhu i evidentno i u mojim tekstovima.
Profesor dr. Dejan Đuričković, istoričar književnosti i književni kritičar, upoznaje Kiša još u studentskim danima. U priči Prisjetnici Đuričković govori o životu i literaturi, o poetici Danila Kiša iz posebnog ugla, o prožimanju erudicije i boemije, o putu između biblioteke i kafane.
Ja sam Danila Kiša upoznao za vrijeme studija. On je bio stariji. Ja sam počeo studije u Zagrebu, pa prešao na drugu godinu u Beograd, a on je tada već bio apsolvent. Pamtim da je on već tada kao student, kao pojava, prosto svijetlio među drugim studentima i uživao jedan poseban renome. Bio odličan student i odlično je položio diplomski ispit i profesor su svi hvalili njegovu inteligenciju i njegovu pamet, njegovo obrazovanje. Ljudi malo znaju da je Kiš bio veliki radnik. Uglavnom, uz njegovo ime i njegov privatni život vezuje se pojam boemstva. I on jeste zaista bio boem. Ali je malo poznato da je on bio veliki radnik. On je nekoliko noći dolazio i kod mene u studentski dom da prenoći, valjda tražeći u međuvremenu stan. I rano je ujutro odlazio u čitaoncu Akademije nauka i tu ostajao do ručka, onda je nakratko izlazio na ručak u studentsku mrežu, popodne nastavljao da čita, da radi sve do kasnih sati, do 8-9 sati, do kada je biblioteka radila. A onda je odlazio u čuvenu bojemsku kafanu Prešernova klet i tamo ostajao do sitnih sati. Ta je kafana poznata, tu su se svi poznati pisci svraćali, tu je bilo jednostavno društvo, stalni sidraša među kojima je Kiš uvijek vodio glavnu riječ kao diskutant. On je dakle ostajao do kasnih sati, dolazi onda da prespava nekoliko sati i rano ujutro opet išao žurio u biblioteku. Dakle, ovo govorim samo da ukažem na jedno drugo lice malo poznato javnosti Danila Kiša. E sad, ta intenzitet, tu strast života koju je on imao, osjeća se i u intenzitetu njegove literature. U svemu što je Kiš pisao, postoji, osjeća se jedna neobična strast, jedan nagon, jedna jako kondenzovana, snažna emocija. Jer književno djelo Danila Kiša je, možemo kazati, upravo zbog te strasti predstavljala prekretničku tačku u istoriji naše moderne književnosti. ono je to ne samo po tome što je svojim sadržajima izazvalo brojna polemička sučeljavanja, nego i po tome što je Kiš znao da majstorski brani svoje shvatanje književnosti i da u toj velikoj polemci odnese pobjedu.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.